Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 3 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2017 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងឆិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ការប្រឆាំងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះលោកកសាច់កើនឡើងខណៈការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពជិតចូលមកដល់អ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយជាង20អ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនាវាដឹករ៉ែដ៏ធំមួយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានបាត់នៅមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីការអំពីគណៈបកប្រឆាំងយកព្រមដកពាក្យស្លោកដែលមានចំណងជើងថាដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជនោះតាមការទៀមទាត់របស់គណៈបកកាន់អំណាចនឹងសេចក្តីរីការមួយទៀតអំពីចិនធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនខឹងសម្បារដោយសារតែផែនការសាងសង់នៅក្នុងដែនសមុទ្រដែលមានចំនួនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគណៈដែលប្រតិភិអាមេរិកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ធ្វើការបោះឆ្នោតទៅលើការតែងតាំងលើបេក្ខភាពរបស់ចៅក្រមតុលាការកំពូលលោក Neil Gorsuch ដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានតែងតាំងការប្រឆាំងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែបន្តកើនឡើងសមាជិកប្រតិភិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ3នាក់ទៀតដែលរួមមានលោកស្រី Claire McCaskill លោក Richard Blumenthal និងលោក Brian Schott បានប្រកាសអំពីជំហររបស់ពួកគេទៅលើបេក្ខភាពរបស់លោកកោសាច់កាលពីថ្ងៃសុក្រដែលជំហរប្រឆាំងនេះប្រឈមជាមួយនឹងសមាជិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាពួកគេនឹងប្រើប្រាស់នីតិវិធីមួយដែលនឹងតម្រូវឲ្យទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រ60ដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលមាន100អាសនៈសមាជិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋត្រួតត្រាឬព្រឹទ្ធសភាយ៉ាងប្រកាសប្រកិតជាមួយនឹងអាសនៈ52ទល់នឹង48ប៉ុន្តែប្រសិនបើសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចទទួលបានសញ្ញាឆ្នោត41ពួកគេនឹងអាចរក្សានីតិវិធីនេះបានគិតមកត្រឹមថ្ងៃសុក្រសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ36នាក់និយាយថាពួកគេនឹងគ្រប់គ្រងវិធានការនេះប្រសិនបើសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀបរៀងមិនអោយតែងតាំងក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ខាងមុខនេះសមាជិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរបទបញ្ញត្តិប្រសិទ្ធភាពជាឯកតោភាគីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យការតែងតាំងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយត្រូវការសម្លេងភាគច្រើនសាមញ្ញតែប៉ុណ្ណោះប៉ូលីសរុស្ស៊ីបានចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាប្រហែលជាង20នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីអ្នកតវ៉ាជាង1000នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រមូលផ្តុំគ្នាទ្រង់ទ្រាយធំមួយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអ្នករិះគន់លោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថាសរបស់រដ្ឋក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានចេញសេចក្តីរាយការណ៍ថាការចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈពេលដែលបាតុករបានព្យាយាមដាក់ដង្ហែក្បួនដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឆ្លួរទៅកាន់វិមានក្រឹមឡាំងពីទីលានសាធារណៈ2នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប៉ូលីសបានខាង Pushkin Square ដែលជាទីកន្លែងប្រមូលផ្តុំគ្នាសម្រាប់អ្នកតវ៉ាអាជ្ញាធរក៏បានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់គេហទំព័រមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាគេហទំព័រទាំងនេះគាំទ្រដល់ការតវ៉ាខុសច្បាប់ដែលរៀបចំឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងឬក្បែររដ្ឋ Square ក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថានរណាដែលបានរៀបចំបាតុកម្មនេះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់លោក Alexei Navalny ដែលជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងក្រឹមឡាំងយ៉ាងសំខាន់បានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានពាក់ព័ន្ធនោះទេលោកនឹងបតកោរាប់រយនាក់ដែលប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលបានទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Dmitry Medvedev ចុះចេញពីតំណែងត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុននេះ នាវាដឹករ៉ែដ៏ធំមួយរបស់រុស្ស៊ីខាងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានមនុស្ស24នាក់នៅលើនោះបានបាត់នៅមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកខាងត្បូងបន្ទាប់ពីនាវានេះបានតាក់ទងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរក្នុងចម្ងាយប្រមាណ2500គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរនៃប្រទេសអ៊ុយរ៉ាហ្គាយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការយន្តហັບរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានឲ្យដឹងថានាវា Stella Daisy ទម្ងន់ជាង2សែនតោនត្រូវបានគេតាក់ទងចុងក្រោយបំផុតកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលសមាជិកនាវាម្នាក់បានផ្ញើសារមកថានាវានោះបានត្រេតយ៉ាងខ្លាំងទៅរកកំពង់ផែនិងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចលេចឡើងនាវានេះបានចាក់ចេញពីប្រទេសប្រេស៊ីលកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាកន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយុនហាប់ក្រោយមកបានរាយការណ៍ថាសមាជិក2នាក់ត្រូវបានរកឃើញបណ្ដែតទឹកនិងត្រូវបានជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែទូកសង្គ្រោះនិងក្បូនដតីទៀតដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងតំបន់នោះគ្មានមនុស្សនោះទេគឺតតេតែម្ដងក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានស្នើសុំប្រទេសអ៊ុយរ៉ាហ្គាយនិងប្រទេសប្រេស៊ីលឲ្យជួយក្នុងប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះនិងបាននិយាយថានាវាពាណិជ្ជកម្មនានាដែលនៅក្បែរកន្លែងនោះបានចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការស្វែងរកនេះផងដែរអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងតែរករកនៅក្នុងកំទេចកំទីនិងភក់ជ្រាំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីស្វែងរកជនរងគ្រោះដែលបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីទឹកដ៏ធំដែលហូរពីទន្លេចំនួន3នៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីបានជន់លិចតំបន់នេះទាំងមូលកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រដោយបានបំផ្លិចបំផ្លាញលំនៅឋាននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ប្រហែលជា200នាក់ផងដែរបន្ទាប់ពីទឹកទន្លេបានជន់លិចដីក៏បានបាក់បំផ្លាញក្រុងម៉ូខូលោកប្រធានាធិបតីជូអានម៉ានូអែលសាន់តូសបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ក្រុងដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញនិងដែលមានមនុស្ស 40,000 នាក់ក្បែរព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសអេក្វាទ័រកាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងបានប្រកាសដាក់ក្រុងនោះឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពទុកភ័យលោកសាន់តូសក៏បានព្រមានថាតួលេខអ្នកស្លាប់អាចនឹងកើនឡើងលោកបាននិយាយថាយើងមិនដឹងថាមានជនរងគ្រោះប៉ុន្មាននាក់នឹងកើនឡើងទៀតនោះទេប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសអាមេនីបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីជ្រើសរើសសភាថ្មីដែលនេះគឺជាការបោះឆ្នោតសភាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសនេះចាប់តាំងពីប្រទេសនេះធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រីកអំណាចរបស់អង្គនីតិបញ្ញត្តិនិងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរួចមកមុនពេលបោះឆ្នោតការស្ទង់មតិសាធារណៈបានបង្ហាញថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ើសសាក់យ៉ានបាននាំមកគេបន្តិចក្រុមអ្នករិះគន់មើលឃើញការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការរបស់ប្រធានាធិបតីក្នុងការរក្សាការគ្រប់គ្រងលើប្រទេសអាមេនីបន្ទាប់ពីអាណត្តិរបស់លោកនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2018ប្រសិនបើគណៈបករបស់លោកឈ្នះការបោះឆ្នោតសភាលោកនឹងអាចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីអាណត្តិជាប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនត្រូវបញ្ចប់នោះសាកសីនឹងញាតិមិត្តជនរងគ្រោះនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីព្រឹកប្រហែលម្សិលមិញបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន10នាក់ដែលភាគច្រើនជាកុមារនិងស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់មួយដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខជាតិរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងពួកតាលីបង់នៅមិនទាន់ច្បាស់ការភ្លាមៗនៅឡើយទេអំពីថាតើការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលឬដោយក្រុមឧទាមប្រដាប់អាវុធដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកដ៏ប្រឡាយនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងតំបន់បាបាជីការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងមួយខ្នងដែលបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលស្លាប់នេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អ្នករស់នៅតំបន់នោះ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចដកពាក្យស្លោកដែលមានចំណងជើងថាដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាសតាមការទៀមទារបស់គណៈបកកាន់អំណាចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកាន់អំណាចស្វាគមន៍ចំពោះការសម្រេចនេះព្រោះថាវានឹងធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយមានភាពធូរស្រាលជាងមុនមុននឹងការបោះឆ្នោតឈានមកដល់លោកហូរៈស្មីនៃ VOA រីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងបាននិដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងបានសម្រេចដកពាក្យស្លោកមានចំណងជើងថាដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាសដែលជាការចង់បានរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាច ការថ្លែងរបស់លោកអេងឆៃអៀងធ្វើឡើងក្រោយការប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាង1ម៉ោងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ថិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកអេងឆៃអៀងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយកិច្ចប្រជុំនោះថាការដកពាក្យស្លោកនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកនៅពេលខាងមុខនោះទេ
ការប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងវាមិនសំខាន់ទៅលើពាក្យស្លោកទេសំខាន់ទៅលើគោលនយោបាយទេបាទពាក្យស្លោកនឹងក៏ជាពាក្យចង់ជួនដើម្បីទាក់ទាញចិត្តមនុស្សឲ្យមនុស្សចាប់អារម្មណ៍ទៅប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែអត្តន័យសំខាន់សម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើស្ដីសម្រេចនឹងគឺគោលនយោបាយរបស់គណៈបក
លោកអេងឆៃអៀងប្រាប់ VOA ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងផ្ញើលិខិតមួយទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបញ្ជាក់ការកែសម្រួលនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើឡើងក្រោយគណៈបកនេះបានផ្ញើលិខិតមួយជូនក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយបានលើកឡើងថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់ពីដំណើរការសមាជវិសាមញ្ញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងសមាជវិសាមញ្ញបកកាលពីដើមខែមីនានេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្កើតពាក្យស្លោកនយោបាយមួយដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងគោលនយោបាយ5ចំណុចរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខបន្ទាប់ពីប្រកាសនៅគោលនយោបាយនិងពាក្យស្លោកនោះបានប្រមាណថ្ងៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រតិកម្មដោយទាមទារឲ្យកែតម្រូវនិងបានគម្រាមប្តឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយលើកឡើងថាខ្លឹមសារនៃពាក្យស្លោកនោះមានចរិតញុះញង់និងប្រមាថមើលងាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់មន្ត្រីឃុំសង្កាត់ដែលកំពុងបម្រើការងារទូទាំងប្រទេសក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោកអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃប៊ុនហ៊ុនសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយឲ្យបង្វែរសំណួរទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃគឺលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រដែលកំពុងជាប់បំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង
់បងចេះខ្ញុំសូមទោសដោយសារខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនាំពាក្យទេអញ្ចឹងខ្ញុំចាំតាក់ទងជាអ្នកនាំពាក្យទៅណាអូហើយតែខ្ញុំធ្វើអានឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារដែលគេសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំធ្វើបណ្ដាពាក់ព័ន្ធការនាំពាក្យសួរអីហ្នឹងមកចាំសួរអ្នកនាំពាក្យទៅហ្នឹងណា
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាការសម្រេចដកពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជរបស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងរួមចំណែកដល់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅបរិយាកាសនយោបាយនិងមុនការបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅខែមិថុនាខាងមុខនេះ
យើងសន្មតថាការសម្រេចចិត្តលុបចោលនៅពាក្យស្លោកដកមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជនេះវាជាកាយវិការមួយគួរឲ្យស្វាគមន៍ទោះបានរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតនោះវាធូរស្រាលបាទ
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាពាក្យស្លោកនេះមានខ្លឹមសារផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាខ្លឹមសារច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់និងមានការប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់មេឃុំនិងចៅសង្កាត់ដែលកំពុងបម្រើការជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលចេញក្រោយកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបក្សកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានដឹងថាអង្គប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយសម្រាប់ទុកលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់ចប់អាណត្តិជំនួសលោកសំរង្ស៊ីដែលបានលាឈប់ស្របតាមប្រកាស47ថ្មីនៃលក្ខន្តិកៈគណៈបក្សក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះគណៈកម្មាធិការនយោបាយក៏បានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទក្នុងការផ្ដល់ការគាំទ្រដល់សមាជិកអនុប្រធានគណៈបក្សដែលរួមមានលោកប៉ុលហំលោកស្រីមូសុខហួរនិងលោកអេងឆៃអៀងលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាការរក្សាទុកក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគណៈបក្សនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់គណៈបក្សនេះដោយគ្មាននរណាម្នាក់អាចលូកដៃក្នុងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងគណៈបក្សនេះបានទេបញ្ហាចម្រូងចម្រាសពីសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកើតមានឡើងក្រោយពេលគណៈបក្សប្រឆាំងរៀបចំសមាជវិសាមញ្ញមួយកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំបក្សបន្ទាប់ពីលោកសំរង្ស៊ីបានលាលែងពីតំណែងជាប្រធានគណៈបក្សភ្លាមៗនៅពេលធ្វើសមាជវិសាមញ្ញនោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើវិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនចំនួន2ប្រការនិងបានជ្រើសរើសលោកកឹមសុខាជាប្រធានថ្មីរបស់គណៈបក្សនិងអនុប្រធានថ្មីចំនួន3រូបគឺលោកប៉ុលហំលោកស្រីមូសុខហួរនិងលោកអេងឆៃអៀងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានមកកើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីដំណើរប្រែផ្លាស់របស់យុវជនទូគីមួយរូបពីនិស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្រទៅជាយុទ្ធជនពាក់លីខ្លួនឲ្យក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកនៅនាងអាចស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិ និងប្រវត្តិការសិក្សារបស់យុវជនឈ្មោះ Rashid Dubrol រហូតដល់ដំណាក់កាលដែលយុវជនរូបនេះសម្រេចចិត្តទៅចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសៀរីលើពីនេះទៀតលោកអ្នកនឹងស្វែងយល់ពីឥទ្ធិពលមនោគមវិជ្ជានៃទស្សនៈជ្រុលនិយមដែលបំផ្លាញខុសពីធាតុដើមរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនិងសតិអារម្មណ៍របស់និស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្ររូបនេះឲ្យក្លាយជាជនប្រកាន់ខ្ជាប់ទស្សនៈជ្រុលនិយមយ៉ាងងប់ងល់ម្នាក់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.vanews.com/listening-to-jihad
ផែនការរបស់ចិនក្នុងការសាងសង់ស្ថានីយ៍ឃ្លាំមើលមួយនៅក្នុងតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកដ៏តូចដែលមានចំនួនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលអាចធ្វើឲ្យប្រឆាដល់ទំនុកចិត្តរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនច្របូកច្របល់ដោយសារតែលោកកំពុងតែស្វែងរកជំនួយសេដ្ឋកិច្ចពីចិនលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនបានចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍ដោយស្រង់សម្ដីរបស់អភិបាលក្រុងសានឆារបស់ចិនដែលនិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំការងារនៅក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីសាងសង់ស្ថានីយ៍ឃ្លាំមើលបរិស្ថានមួយនៅក្នុងតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក Scarborough Shoal ដែលជាតំបន់តូចមួយចម្ងាយ230គីឡូម៉ែត្រពីកោះ Luzon អ្នកវិភាគនិយាយថាប្រសិនបើចិនពិតជាអនុវត្តផែនការសាងសង់នោះមែនវានឹងអាចគំរាមកំហែងដល់ទំនុកចិត្តដែលខ្លួនខំបង្កើតឡើងជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte បន្ទាប់ពីមានការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តនឹងគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016នោះលោក Duterte បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែតុលានិងបានសន្យាថានឹងទុករឿងចំនួនដែនទឹកមួយឡែកដោយលោកក៏ទទួលបានការបដិញ្ញាពីចិនថានឹងទទួលបានប្រាក់ចំនួន24,000លានដុល្លារក្នុងរូបភាពជាជំនួយនឹងការវិនិយោគលោក Won Gram នាយកសន្តិសុខអន្តរជាតិនៃវិទ្យាស្ថាន Lowy សម្រាប់គោលនយោបាយអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុង Sydney បានមានប្រសាសន៍ថា
China were to be very bold about suddenly barreling up and starting to undertake land reclamation.
បើសិនបើចិនហ៊ានធ្វើអ្វីមួយចាប់ផ្ដើមដំណើរការនឹងរៀនយកដីខ្ញុំគិតថាវានឹងពិបាកសម្រាប់ប្រធានាធិបតីឌូទេតេហើយខ្ញុំគិតថាគណិតសាធារណជននឹងចាប់ផ្ដើមប្រឆាំងនឹងលោកក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន
លោកឌូទេតេដែលប្រទេសក្រីក្ររបស់លោកកំពុងស្វែងរកការវិនិយោគបរទេសបន្ថែមបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីថាលោកមិនអាចបញ្ឈប់ចិនចំពោះការសាងសង់នៅតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក Scarborough Shoal បានទេយើងនឹងបាត់បង់យោធានិងប៉ូលីសរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អែកហើយយើងនឹងក្លាយជាប្រទេសដែលខ្ទេចខ្ទីមួយនេះជាសម្ដីរបស់លោកឌូទេតេដែលបានថ្លែងដោយសម្ដៅទៅលើយោធាដែលខ្សោយរបស់ហ្វីលីពីនប៉ុន្តែក្រោយមកក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងតវ៉ានឹងប្រទេសចិនជុំវិញគោលបំណងសាងសង់របស់ចិននៅតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកនោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនមានភាពច្របូកច្របល់នៅពេលនេះដោយសារតែលោកស្វាគមន៍ចំពោះជំនួយរបស់ចិនទៅលើគម្រោងសាងសង់ផ្លូវអយស្ម័យយានមួយខ្សែដែលមានប្រវែង830គីឡូម៉ែត្រនៅកោះមិនដាណាវនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកជេបាតុងបាកាល់នាយកវិទ្យាស្ថានសម្រាប់កិច្ចការដែនសមុទ្រនិងច្បាប់សមុទ្រនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនលោកបានថ្លែងថា
China is banking on the fact that has promised so much in financial assistance and infrastructure.
ចិនពឹងផ្អែកទៅលើការដែលថាខ្លួនបានសន្យាទៅលើការផ្ដល់ជំនួយបរទេសនិងគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនគម្រោងផ្ដល់ជំនួយសាងសង់ផ្លូវអយស្ម័យយានប្រហែលអាចคล้ายជាកត្តារួមចំណែកដល់បាតុកម្មរបស់ប្រធានាធិបតីឌូទេតេគឺបាតុកម្មដែលជាមិនផុតគឺថាគ្មានអ្វីដែលលោកអាចធ្វើបាននោះទេ
លោកវ៉ាងយ៉ាងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានថ្លែងថានៅក្នុងទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងបើកទូលាយក្នុងការផ្តល់ប្រាក់ជំនួយជាង4000លានដុល្លារដែលនឹងអាចភ្ជាប់ទីក្រុងនានាទៅនឹងកោះនៅប៉ែកខាងត្បូងហ្វីលីពីនមួយនេះដែលកោះនេះមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយឺតជាងតំបន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក Scarborough Shoal គឺជាកន្លែងដែលមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងនាវាចិននិងហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2012ហើយវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃតំបន់សរុបដែលចិនទាមទារដែលស្មើនឹងប្រមាណ 95% នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយធនធាននោះទ ូកនេសាទមកពីកោះលូសុនជារឿយៗធ្វើដំណើរទៅតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកនេះដែលហុំព័ទ្ធផ្ទៃទឹក158គីឡូម៉ែត្រការ៉េលោកឌូធេថេបានមានប្រសាសន៍កាលពីឆ្នាំមុនថាលោកនឹងប្រកាសដាក់តំបន់នេះជាដែនជំរកសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកនេះការទៀមទារបស់ចិនលើដែនសមុទ្រទំហំ3.5សែនគីឡូម៉ែត្រការ៉េក៏រួមបញ្ចូលទាំងផ្ទៃទឹកដែលប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមអះអាងថាជារបស់ខ្លួនផងដែរចិនធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតក្តៅក្រហាយតាមរយៈការរៀនយកដីដែលផ្នែកខ្លះគឺសម្រាប់បំពាក់យោធាចាប់តាំងពីផ្ដើមរៀនយកដីយ៉ាងលឿនក្នុងឆ្នាំ2010មកចិននឹងត្រូវការរៀនយកដីដើម្បីសាងសង់នៅលើតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកនោះនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អ្នកវិភាគលោក Jonathan Spengler នាយកអង្គការស្រាវជ្រាវអំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ៃបាននិយាយថាក្រុមមន្ត្រីក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រហែលជាអះអាងថាស្ថានីយ៍ខ្លំមើលមួយមិនអាចបំពេញទៅលើសេចក្តីប្រកាសឆ្នាំ2002ស្ដីពីការប្រព្រឹត្តរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននោះទេប្រទេសហ្វីលីពីននឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគ្រាន់តែហាមឃាត់មិនឲ្យកាន់កាប់បន្ថែមទៀតលើទឹកដីដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅក្នុងសមុទ្រដែលមានចំនួននោះតែប៉ុណ្ណោះលោក Spengler បាននិយាយថា
Building an environmental monitoring station on Scarborough Shoal could theoretically be done without inhabiting
the site. ការសាងសង់ស្ថានីយ៍តាមដានបរិស្ថាននៅលើតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក Scarborough Shoal អាចធ្វើឡើងដោយមិនបាច់មានមនុស្សរស់នៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះនឹងមិនទំនងជាធ្វើឲ្យគូប្រជែងឬភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗដទៃទៀតយល់ថាមិនមែនជាសកម្មភាពបង្ករឿងនោះទេ
សេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Hainan Daily ដែលបានស្រង់សម្ដីរបស់អភិបាលក្រុងរបស់ចិនរូបនោះត្រូវបានលុបចេញពីគេហទំព័ររបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនដែលនេះបញ្ជាក់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មន្ត្រីរូបនោះប្រហែលជាមានលក្ខណៈមិនពេញលេញនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អ្នកជំនាញមួយចំនួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចិនក៏មានទស្សនវិស័យដូចគ្នានេះដែរកាលពីឆ្នាំមុនដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនស្វែងរកការបញ្ជាក់ភ្លាមលោកបាតុងបាកាលបាននិយាយថាក្រមមន្ត្រីចិនមានពេលនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍ឥឡូវនេះប្រសិនបើពួកគេសង្ឃឹមថានឹងរក្សាចំណងរឹងមាំជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Carl Baker នាយកនៃកម្មវិធីមួយចំនួនរបស់វេទិកា Pacific នៃវិទ្យាស្ថាន CSIS នៅ Honolulu បានមានប្រសាសន៍ថាហាក់ដូចជាមានការកើនឡើងសម្ពាធក្នុងចំណោមអ្នករិះគន់នៅហ្វីលីពីនចំពោះលោក Duterte ដើម្បីឲ្យការឆ្លើយតបរបស់លោកទៅចិនមានកម្លាំងជាងមុនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទស្សនកិច្ចរបស់អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនមានន័យថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឌូធើថេបន្តជឿថាខ្លួនអាចគ្រប់គ្រងលើចំនួនដែនទឹកតាមរយៈការសន្យាថានឹងឆ្លើយតបនៅពេលក្រោយទៅកាន់អាកប្បកិរិយាដ៏កក្លឿនរបស់ចិនដែលទទួលផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រសើរឡើងនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោក Baker អ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាការសម្រេចចុងក្រោយដែលបើកភ្លើងខៀវឲ្យចិនឬការប្រឆាំងនឹងលោកឌូធើថេពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនអាចរុញច្រានប្រទេសនេះឲ្យត្រឡប់ទៅស្វែងរកការគាំទ្រពីអតីតអាណានិគមនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តផ្នែកយោធាដ៏យូរអង្វែងរបស់ខ្លួនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបេនីកណូអាគីណូដែលជាប្រធានាធិបតីមុនលោកឌូធើថេបានពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការគាំទ្រផ្នែកយោធាដែលរួមមានទាំងការយាមល្បាតដែនសមុទ្ររួមគ្នាក្រោយឆ្នាំ2014ផងដែរលោកឌូធើថេជាអ្នករីគុណមិនសំចៃមាត់ប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលលោកបានលុបចោលការយាមល្បាតយោធារួមគ្នាទាំងនោះផងដែរប៉ុន្តែលោកបានស្រុះស្រួលជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីគឺលោកដូណាល់ Trumpចាប់តាំងពីលោកត្រាំឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែមករាមកលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងកាលពីខែមករាមុនពេលលោកចូលកាន់តំណែងថាចិនគួរតែត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យរៀនយកកោះដែលចាក់បំពេញដីនៅក្នុងសមុទ្រដែលមានចំនួនមួយនេះនោះទេនេះជាអត្ថាធិប្បាយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានការអាក់អន់សិទ្ធិពន្ធចិត្តលោកអាគីណូក៏បានប្តឹងករណីចំនួនដែនសមុទ្ររវាងចិននិងហ្វីលីពីនទៅកាន់តុលាការអាជ្ញាកណ្តាលពិភពលោកផងដែរតុលាការនេះបានចេញសាលក្រមគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលកាលពីខែកក្កដាប៉ុន្តែចិនបានច្រានចោលសាលក្រមនេះហើយព្យាយាមស្វែងរកកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាភាគីទាមទារជាន់គ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រមួយនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដាVOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឧវិរៈស្ថាបនិកនិងជាប្រធានវេទិកាអនាគតមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការសំឡឹងមើលលើសពីនយោបាយឃុំសង្កាត់តទៅទៀតនេះនាងហងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់មិនជឿនចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាប្រជាពលរដ្ឋសឺប៊ីយ៉ាបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលនឹងធ្វើតេស្តទៅលើការដឹកនាំរបស់បុរសខ្លាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាឡិចសានដឺវូស៊ីកខណៈដែលមានការកើនឡើងឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់នេះលោកវូស៊ីកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឈ្នះឆ្នោតប្រធានាធិបតីយ៉ាងធំធេងទៅលើបេក្ខជនប្រឆាំងទាំង10នាក់ខណៈដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្តប្រតិបត្តិការយោធារបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងក្រុមតាលីបង់និងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលគាំទ្រក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសនេះរដ្ឋាភិបាលមានផែនការនឹងបង្កើនកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះដើម្បីជួយកម្ចាត់ការកើនឡើងការគំរាមកំហែងដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានជាផ្នែកមួយនៃផែនការសន្តិសុខដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ុលមានផែនការនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកងកម្លាំងពិសេសនៅក្នុងប្រទេសហើយក៏មានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យកងកម្លាំងផ្លូវអាកាសរបស់ខ្លួនប្រសើរឡើងផងដែរអញ្ញាធិបតេយ្យសូម៉ាលីឡែននិយាយថាគ្រោះទុរភិក្សផ្ទុះឡើងខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលព្យួរកម្មវិធីអភិវឌ្ឍដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតបានសម្លាប់មនុស្សអស់រាប់សិបនាក់និងសត្វពាហនៈជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ប៉ែកខាងកើតដោយថ្លែងមកកាន់ VOA ពីដែនដីសូម៉ាលីឡែនលោកអនុប្រធានាធិបតីអាឌីរ៉ាម៉ាន់អាប់ឌូឡាហ៊ីស៊ីលីស៊ីបាននិយាយថាស្ថានភាពគ្រោះរាំងស្ងួតហាក់ដូចជាកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះជាមួយនឹងហានិភ័យនៃការកើនឡើងគ្រោះទុរភិក្សលោកស៊ីលីស៊ីនិយាយថាសូម៉ាលីឡែនមានធនធានតិចតួចក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតដែលបានបង្កជាផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសេដ្ឋកិច្ចលោកនិយាយថាក្រមមន្ត្រីបានសម្រេចថានឹងផ្ជួសការអនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍដើម្បីគ្រប់គ្រងលើថវិការបស់ពួកគេនិងត្រៀមខ្លួនប្រសិនបើវិបត្តិគ្រោះរាំងស្ងួតកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះលោកស្រី Nikki Haley ដែលជាអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump មិនបានហាមឃាត់មិនអោយលោកស្រីវាប្រហារទៅលើរុស្ស៊ីនោះទេបើទោះបីជាលោកបានបន្តវាប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការរាយការណ៍របស់ខ្លួនទៅលើការស៊ើបអង្កេតរបស់សភានិងផ្លូវច្បាប់អំពីថាតើទីប្រឹក្សារបស់លោកបានរួមគំនិតជាមួយនឹងមន្ត្រីរុស្ស៊ីដើម្បីជួយលោកឲ្យឈ្នះការបោះឆ្នោតឬយ៉ាងណាលោកស្រី Haley បានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន ABC ថាលោកប្រធានាធិបតីមិនធ្លាប់បានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំនិងនិយាយថាមិនអោយវាប្រហាររុស្ស៊ីនោះឡើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.